Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Dagens bibeltekst peker på det håpet som Gud en gang skal skape der fremme. Og det, jeg tenker at det er en dag som treffer veldig godt sånn timingmessig i det som foregår i Kirke-Norge om dagen. Jeg vet ikke hvor mye du har fått med deg, men siste ukene så har det pågått en diskusjon i Norge rundt en film som heter Disco. En film som på mange måter satt på spissen og som karikerer et kirkelandskap, men som utfordrer kirken nettopp fordi der en jente som opplever at hennes omstendighet i livet ikke blir tatt på alvor. Og så møter hun lettvinte svar og møter med du må bare tro mer, du må bare gjøre mer, du må bare prestere mer. Og så vil Gud møte deg i det. Jeg har ikke sett filmen selv, men det som spennende at den filmen har skapt en diskusjon, en samtale som handler om hvordan det vi som kirke møter hverdag og livets omstendighet. Vi synger en sang, stor din trofasthet. I Jesus Kristus er min styrke, er mitt håp. Og jeg tror sikkert 90% av de gangene jeg synger den sangen, så kjenner jeg at jeg klarer ikke eie de ordene. Sånn ekte. Men det kanskje den sangen som jeg eier mest allikevel, fordi jeg velger de ordene. Fordi selv om jeg ikke kjenner kanskje på så mye håp for det jeg trenger håp for, så tenker jeg at nei, vet du hva? Jeg har tatt et valg. Jeg velger å stole på at det er noen løfter som står fast. Og så synger jeg den sangen, og så det som om det treffer hver gang allikevel. Ja, fordi i Bibelen så står det masse ting om Gud og hans løfter. Ja, vi kan starte med å lese i 2. Korinterbrev, kapittel 1, og der står det «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som i nød, men en trøst vi selv får fra Gud.» I Gamle Testamentet så står det om at Gud har fredstanker for oss, så det et her og nå perspektiv i Bibelen på trøst. Men hva med når jeg ikke kjenner på trøst, når sorg og tap oppleves altoppslukende? I dag så kjenner jeg ikke på så veldig mye sorg, men svigerfamilien min, de opplever ganske mye tap om dagen. Og de kjenner på sorg og tap. Og hvordan kan jeg møte og tenke at Gud trøster når jeg opplever at dette bare helt håpløst, og det ikke trøst? Så Bibelen snakker om et her og nå perspektiv som jeg kan møte med min omstendighet, hvor det oppstår friksjon og konflikt. Men det vi skal se på i dag da, hvordan Bibelen også forteller om et evighetsperspektiv, at der fremme så det trøst og håp. Slik at vi har et her og nå perspektiv og et evighetsperspektiv i trøsten og håpet. Og det jeg tenker i dag da, at kanskje vi kan få en opplevelse av at det evighetsperspektivet, det der fremme, kanskje kan gi en opplevelse av trøst og håp når her og nå perspektivet ikke strekker fram. Så hvis du har en bibelapp eller en bibel, så kan du slå opp i Jesaja i Gamle Testamentet i kapittel 60. Og så skal vi være mye der i dag i den teksten, og vi skal hoppe litt frem og tilbake. Så det mye i Bibelen, men vi kan starte med å be en kort bønn. Jesus, jeg ber om at vi i dag skal få en opplevelse og bli møtt av deg i ditt ord, ved ditt nærvær, slik at vi kan få kjenne på trøst og håp her og nå, også der fremme. Amen. Før vi går inn i teksten, så skal jeg gi oss et lite bakteppe, noen lange linjer, for det kapittelet i Jesaja. For Jesaja, kapittel 60, som vi skal være i, kommer med noen linjer, en historie inn i seg. I kapittel 48 i Jesaja, så kan vi lese om hvordan Israels folket, de har vært i eksil i Babylon i mange år, og nå begynner de å bli lei. Och nu är det där att okej, okay, Gud, du har gett oss massa löften, men vi upplever inte att det stämmer. Vi vet att vi köper inte grejen. Och så kommer Gud och säger, okej, okay, dere väljer inte stol på mig, men jag ska en gång skapa något nytt. Se, jag ska göra något nytt. Och han ska, det handlar inte bara om att det han ska göra nytt handlar om dere, men det handlar om han. Jag ska göra något nytt för min skull, så jag får ära. Och så är dere, jag vill gärna ha dere med, men dere ska få se att det dere klager på och det dere ser, det handlar egentligen inte om dere, det handlar om mig, jag som Gud. Och vidare från 48 och fram till kapitel 60 så är det en historia som går igen om Herrens lidande tjänare, eller den tjänaren Gud en gång ska sända. Den tjänaren som ska trekke fokuset väck från folket och över på Gud. Och denne tjänaren, eller disse kapitlene, disse 10 kapitlene från vers 49 till 59 visar att, vet du, Israels folke, det handlar inte om dere. Det handlar om den tjänaren och det handlar om det han ska göra för Gud, så Gud får härlighet och ära. Denne tjänaren, han ska bli ett lys för folkeslag. Denne tjänaren, han ska genreise Israel till Guds ära. Och så ska vi se lite på vad det är, vad det betyder att genreise Israel. Och denne tjänaren ska göra så alla folkeslag ska få se vem Gud är. Så det, historien inne i kapitel 60 är att Gud drar fokuset på sig och säger, jag ska göra något nytt. Och så får vi lära om tjänaren som ska göra detta. Och så kommer vi in i kapitel 60, hvor Gud pekar vidare. Men se, jag ska skapa ett nytt Jerusalem. Det tapet dere har upplevd, storheten deres, tempelet deres, byen deres, det ska jag genreise en gång. Allt dere sørger over, allt dere klager, det ska jag göra nytt. Jeg skal gjenreise Israels ære. Men det skal være et annet Israel. Det skal ikke være det politiske Israel som dere sørger over, eller maktsentrumet. Jeg skal gjøre noe helt nytt. Og det er bakteppet inn i dagens bibeltekst i kapittel 60. Og da kan vi lese i Jesaja kapittel 60, vers 18-22. Dette er altså om den nye Jerusalem. Ingen ska höra mer om våld i ditt land, om herjing och ödeläggelse innanför dina gränser. Du ska kalla murarna dina frälse och portarna dina lovsang. Solen ska inte vara ditt ljus om dagen. Måneskinnet ska inte lysa för dig. Men Herren ska vara ditt ljus för evigt. Din Gud ska vara din härlighet. Din sol skal ikke mer gå ner. Din måne skal aldri avta. For Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende. Ditt folk skal alle være rettferdige. De skal eie landet til evig tid. De er et skudd i min hage som hendene mine har laget til min ære. Den minste skal bli til 1000. Den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg er Herren. Når tiden er inne, lar jeg det skje. Så den teksten her, den fungerer som et frampek på det Gud skal skape en gang der framme. Og det her er viktig at vi får tak i, tenker jeg. For det her er veldig, dette er et konsept som går igjen mye gjennom Bibelen. Spesielt i historien med Jesus, der vi mennesker har noen tanker om hva Gud skal gjøre, som vi tolker inn i vår her og nå situasjon, ofte politisk, ofte noe praktisk, noe konkret som vi kan forholde oss til. Men så gjør Gud noe helt annet, noe helt nytt. I møte med Jesus så ble det veldig synlig der disiplene helt selv etter at Jesus hadde dødd og stå opp igjen, så trodde de at Jesus skulle være den Messias som skulle gjenreise det politiske Israel. Han skulle være tjeneren som skulle gjenreise Israels ære. Og de tolket det helt fysisk, politisk. Nå kommer han som skal gjøre at vi blir kvitt romerne og blir et nytt land, et nytt folkeslag. Vi blir greia. Og så får de se at nei, det stemmer ikke. Men det er først når de får den hellige ånd at de får se hva Gud faktisk skal gjøre. Men det handler ikke om Israel. Det handler ikke om at Israels kongedømme politisk sett skal bli gjenopprettet. Det handler om at Guds rike skulle komme. Så historien om Jesus det liksom det mest konkrete eksempelet vi har på at Gud gjør noe helt annet enn det Israelsfolket hadde forventet. Og dagens tekst fungerer på samme måte. Det et frampek på det Gud skal gjøre der framme. Og hva det han skal gjøre der framme? For de første kristne, de tolka dette på en helt annen måte enn det politiske. Og da kan vi gå til Johannes åpenbaring. Der står det flere tekster. I kapittel 21 og 22 så skal jeg lese det. Fra 21, vers 1-5. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg og skrik eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og så kan vi gå til vers 22 til 27 i samme kapittel. «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og lammet dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og lammet dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier skal de føre inn i den. Men noe urent skal aldri komme inn i byen. Ingen som gjør motbydelige ting eller fare med løgn. Bare de som skrevet inn i livets bok hos lammet. Og så står det i kapittel 22, vers 5. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol. For Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. Så at her en del paralleller. Sant? Mye av det samme språket som går igjen. Det skal ikke være lys, det skal ikke være sol, fordi Gud og hans herlighet skal lyse byen. Det et veldig rikt bildespråk som peker på det som skal være i byen der framme. Så Gud skal skape noe nytt. Det ikke et politisk Jerusalem der mennesket skal regjere og ha makt. Nei, i det nye riket så det Gud som skal ha makt. Det han det skal handle om. Han skal trekke alt til seg selv. Gud skal få ære, og mennesket skal få leve i fellesskap med Gud. Men hva slags rike denne byen da? Hva som skal være der? Og der tenker jeg dagens tekst gir oss noe å se på. Så vi går tilbake til Jesaja 60, og så skal vi se konkret på hva det egentlig som står i den teksten her. Det første vi kan se i vers 18 at det skal være fred. Du skal ikke få høre om vold eller herjing. At det som skal en gang være der fremme, det skal være fred. Og da det ikke fred som at, ok, vi har det bra. Det Guds shalom. Indre, yttre, fullstendig fred. Fravær av alt som ikke av Gud. Der fremme så skal Gud gjøre alt godt. Og jeg tenker, dette et håpsbudskap vi som kirke må bære. I dag så foregår det masse protester i Hongkong, i Ecuador, i Colombia, i Barcelona. Det krig i Syria, det krig i Ukraina. Det ganske mye smerte og lidelse som foregår i verden. Kirken trenger å bære håpet og budskapet om at Gud skal en gang skape fred der fremme. De menneskene som har opplevd urett trenger å få høre en gang så skal Gud føre dom. Og alt skal være rettferdig. Og da tenker jeg, dom ikke dermed et negativt ord. Det et budskap om at alt som har vært urett skal bli gjort rett. All vold, herjing, lidelse skal Gud gjøre slutt på. I det nye Jerusalem så skal vi ikke høre om vold og herjing. Det skal være fred. Og jeg tror mennesker som lider i dag kan finne håp I det at ja, jeg lider, men en gang skal den som påfører lidelse, han skal stå foran Gud og svare for det. Og så skal også jeg en dag stå foran Gud og svare for det jeg har gjort. Slik vi alle skal. Men Gud skal skape fred. Og det et så viktig budskap I dagens verden. At en gang så skal det bli gjort rettferdighet I verden. Og det Gud som skal gjøre det. Ikke noen mennesker som skal sitte på en trone og skape det. Så det det ene. Og så det I vers 18 også. Du skal kalle murene dine frelse. Og hva betyr det bildet? Murene dine skal være frelse. Jo, det handler om hvem som skal få komme inn, og hva som skal være innenfor og utenfor. At frelse det som omringer byen. Mennesket skal være rettferdig. I kapittel 53 I Jesaja, om den lidende tjener, så står det i vers 11. Jesaja 53:11. Der står det. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Den lidende tjeneren den som skal gjøre folk rettferdige. Og så tolkes dette I Nytestamentet som at det Gud som skal gi sin rettferdighet når vi tror. Dette jo grunnmuren som vi som luthersk kirke står på, ikke sant? Rettferdighet ved troen alene. Det Gud som skal gi det. Slik at den frelsen som omringer Gud, nei, omringer byen, den nye Jerusalem, det Gud som skal skape. Og vi skal få ta det imot. Og så ser vi I Nytestamentet at det skjer ved troen. Og så står det en ting til I det samme verset, at porten din skal være lovsang. Og det betyr at innenfor den byen I den nye Jerusalem, så skal det være tilbedelse av Gud alene. Igjen dette bildet, Gud det skal handle om. Jesaja historien om hvordan Gud utfordrer Israels folket på at det handler ikke om dere dypest sett, det handler om meg som Gud, jeg som Herre, jeg som skaper. Det en fullstendig mangel på menneskesentrering I Jesaja. Og dette tror jeg så viktig for oss som kirke å få tak på. For når jeg skjønner at Gud det handler om, det handler ikke dypest sett om meg. Det betyr ikke at jeg mister meg selv, men det betyr at jeg finner meg selv I Guds øyne, I Guds sted, I Guds plass. Vi finner oss selv som mennesker dypest sett når vi lar Gud være Gud og lar han få være sentrum. Og det utfordrer tanken min så ekstremt, fordi all min egoisme, all min menneskelighet, fortell meg at det egentlig meg det handler om. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men når jeg ser verden rundt meg, så det stort sett den historien jeg hører igjen og igjen og igjen. Og det utfordrer meg å få høre, vet du, det handler ikke om meg. Det handler om Gud en gang der fremme. Men det som at når det får skje, så tror jeg det blir godt og rett og riktig. At Gud skal en gang få trekke alt til seg. Det var et utrolig utfordrende budskap for jødene og Israels folk å få høre. For de var Guds utvalgte folk. Men de hadde misforstått og trodd at det handlet om dem. Men så kommer profetene og Jesaja og sier, vet du, dere har misforstått, det handler ikke om dere. Alt dere har fått handler om at dere skal finne deres plass hos Gud, der Gud sentrum. Og dette superstort teologisk tema, men det så viktig at vi får grep om akkurat den tanken der. Videre så står det I teksten at det Gud som skal gjøre alt dette. Jeg Herren, når tiden inne, så lar jeg det skje. Så alt som skal skje, alt som godt, all dom, all frelse, det Gud som skal skape, Gud som skjer. Og det en sånn utfordrende tanke for min del, for jeg tenker at jeg må jo gjøre mitt. Jeg må jo kjempe. Betyr det at jeg skal bli passiv og bare sitte på ræva og ikke gjøre noe? Vi kan jo lett tolke det sånn. Nei, vi skal se på det mer etterpå. Nei, det Gud som skal gjøre det, og så skal vi få være med. Det Gud som skal skape noe nytt. Det han som gir frelse. Det han som gir sin rettferdighet. Vi mottakere og deltakere I det. Ok, Nå har vi sett på en tekst som forteller noe om hva som skal skje der fremme, og det Gud som skal gjøre det. Men hvordan det mulig? Hvordan, hva slags tanke det Gud har hatt med dette? Hvorfor har han ikke gjort dette med en gang? Og det der historien om den lidende tjeneren kommer inn. Fordi Guds tanke var, jeg vet da, den menneske klarer ikke frelse seg selv. Jeg gjør det selv. Og vi kan lese i Markus kapittel 15 om Jesus. For dette ble mulig ved og i Jesus Kristus. Og her kommer noe av trøsten og håpet inn, tenker jeg. Og da kan vi se i kapittel 15, vers 33-39. Hør på det her. Da den sjette time kom, falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og noen av de som sto der hørte det og sa, hør, han roper på Elia. Da løp en bort og fylte en svamp med vinedikk og satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned. Men Jesus ropte med høy, ropte høyt og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Min omstendighet, mine tap, min lidelse, mitt her og nå perspektiv som oppleves, så kan oppleves så overveldende at jeg ikke får blikk på hvem Gud Det en omstendighet som Gud selv har levd. Og det for meg en så stor tanke at rasjonelt så klarer jeg ikke å få tak på det, men Gud selv hadde en omstendighet hvor han mistet blikket på sin egen far. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Teologene sier det sånn at i det øyeblikket, når Jesus sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så det som om Jesus absorberte all synd, all død, all skyld, all sorg, all verdens sorg gjennom alle tider til alle tider absorberte Jesus i det øyeblikket. Og da var Jesus så fylt av alt som ikke av Gud at han mistet blikket på sin egen far. I det øyeblikket så tok Jesus på seg all verdens skyld, all verdens sorg, all verdens død. Og så døde han og sonte for det. Vi som kirke vi får lov til å tro på en Herre som ikke trakk seg unna omstendighetene, men som gikk dypest inn i det, så langt inn i sorg og død og smerte, at ingen kan forstå hva Jesus erfarte i det øyeblikket. Og han gjorde det helt frivillig, av kjærlighet, så vi kan ha relasjon med far. Det det kristne håpet. Ikke at vi ikke makter omstendighetene, men det kristne håpet at Gud tok på seg omstendighetene, døde for det, så vi en gang der fremme skal få fred og fellesskap med Jesus, der Gud får sin ære, får sin tilbedelse. Det det kristne håpet. Og så vet ikke jeg hva det betyr for deg. Men jeg har lyst til å peke på en tekst til fra romerne. I romerne 15 står det. Vi som sterke må bære de svake svakheter og ikke tenke på selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv, slik det står skrevet. På meg falt hånsordene fra dem som håner deg. Mitt i omstendighetene, når vi ikke makter hverdagen, så har vi som kirke jeg vil kalle det et hellig kall å bære de svake. Jeg hørte på en podcast nylig fra Imi-kirka, hvor pastoren der hadde blitt ringt opp av en kompis som var så fortvilet og sa, jeg tror ikke jeg klarer å tro mer. Dette går ikke. Hvorpå pastoren svarte, det helt greit. Jeg skal tro for deg. Hvis vi som kirke ikke bærer de svakeste av de svake, hvis vi ikke tror på vegne av de som ikke klarer å tro, så ikke vi bærer av håp. Vi må gå inn I det som tøft, og så må vi tåle å stå der, og så må vi bære. Og jeg tenker at gudstjeneste et sånt frampekk på det som skal komme der fremme. Når jeg kommer inn på gudstjeneste, så kan jeg ha en skikkelig kjip dag, eller jeg kan ha en helt fantastisk dag, og så kan jeg synge sanger som jeg opplever at dette stemmer jo ikke med hva jeg føler I det hele tatt. Men så det fortsatt plass til meg. Fordi det handler om Gud og det han har gjort, og det som kommer der fremme, det kan jeg synge om. Derfor kan jeg synge stor din trofasthet, når ting tøft, og så kan jeg være en del av et fellesskap med en gudstjeneste som tror for meg. Og som bærer meg. Det derfor husgruppen så fabelaktig. For da kan jeg si, vet du, jeg har det skikkelig rev om dagen. Og så kan husgruppen gå inn og si, ja, vi står sammen med deg. Det derfor gudstjeneste har en funktion av å bære hverandre også, og et frampekk på håpet som kommer der fremme. Men da må vi I det rommet, ikke sant? For det som tøft, for de omstendighetene som folk opplever at de ikke tåler. Gud skal en gang skape alt nytt. Og Gud gjorde det mulig ved sin egen sønn. Og så skal jeg lese verset her, som setter ord på hvordan Gud ser deg I dag. Ikke en spurv til jorden uten at Gud vet. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som overalt. Og I siste vers I Romerne 15 så står det, må håpets Gud fylle dere med all glede og fred I troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. I mine omstendigheter, her og nå, hvor jeg ikke klarer å se Gud, så kan jeg kanskje stole på et håp der fremme. Men jeg kan også legge det frem for Gud I visshet om at Gud ser det. Og så kan jeg be om at Gud ved sin hellige ånd gir meg glede, fred og håp. Og så kan vi som kirke bære hverandre I troen og bære de svake som trenger å bli båret. Så må vi heve stemmen når urettferdighet skjer. Vi som kirke trenger å ta på alvor hele livet, og på gudstjenesten så det plass. Og vi skal synge en sang sammen nå som nettopp rommer det. At kom du som tviler. Kom du som mangler. Kom du som sørger. Kom. Kom inn. Kirka åpen. Så kan du få se hva Jesus har gjort. Så du kan få blikk på hvem han så den hellige ånd kan fylle deg med kraft, med håp, med fred, når livet skikkelig kjipt, eller når livet helt fantastisk. La oss be. Takk, far, for at du rommer hele meg og hele oss. Takk for at du en gang skal skape alt nytt og gjøre alt nytt. Ikke noe politisk, ikke noe fysisk som vi skal regjere over, men noe som av deg, ditt rike, helt og holdent. Takk, Jesus, for at du tok på deg vår lidelse, vår synd og vår skyld på korset. Hjelp oss å være en menighet som har rom for dette, så vi ikke skygger unna og rømmer fra det som tøft, men at vi fester blikket på deg, så vi kommer sammen og ser det du har gjort. Amen.